Baba mama aita kuswa kunduru na tete fonta le tenjon gangu nala na ti kwa singa ti eti fango ya kati inga sui kita I pusunduru na tere ti ambeni amlinge ti kwa dosa kufaya kanamba kati karno mbumbui na kilometo usi ti batani ike gina ti akatala ala kefa a kusala sosi ya bubita la siala za kunduta la suna sisi ere ti kunduni ya ike gupuma ome dan la men abala ni gigi nangu saki usianduni balako na usho na ti akwa sora kesara ala kefaya ka tongana ya kati kara kongale ike banga gie ya kati gozo yakati bingbaleti arikong yakati serenga na yakati koso nga na yakati guinga na terni tinde mbeso iki na geneti tongana mukunjini nga na wabatango koforoni mukunji Matias Franga ibarala njonga onana te kwasinga so
mbiko mbibarala
nga na bagi kina anzone sosia ki wabatango koforo ibarala
merci mbibarala
mukunji Matias inyela gubitala si alaza kunduti fango yakatala so na sisi
Iso bu bechimbi ak geso mingi ayinga ke ik sargi kwachi jama zuchi sarngo kwachi yakak dape bon aga biraga ti a kambi miyechi kirikiri bon asara si ichi yakak dape simbi wara yidembite no metona ibumbi tere fade ik sar kwachi yaka ik wara ichi tengoni tona azuchi norso ak bumbi tere si ak sar kwachi yakaso donc tona zo asara joni il faut mo ba yichilo so mo copier ni ni la I copier gi azuchi nor nga usi so ak sara a groupe machala si ak sara yakasi akobe ak londo ka la ko isi ak gagi donc yichi initiala ti tene I wara yichi yaka na karno
an ungotala ko na ti kundu ti fango yakaso kake
I groupe ma balise na uta
so ti tene la si nduru na ngbangbo mene
groupe ma ko ak zo balise na uku na ti groupe ma ko ko la me isa njere betton isara kwa ni so azo aye kwa ni se gisara so azo aga mingi na yani si ki faya kani zo kwa ke matere depuis se gisara kwa so iwara bruina yana pe iwa mission ni pale na ti kwa so isara so pe zo kwa sara kwa na legeni
ikir na mbaga ti mokunti ala ki balusi na uku na ti akundu so ko ya limbi balusi na uta ungotala ke mingi asinduru na ngwango omene mama gboku tinye la siaka sana kusala titene bale asina popotala pepe
bon ike gboli ti titene vraiment zu okoko il faut yitu il faut mangotere akda a chaque un mois ike sara réunion une fois parce que tant que so réunion akda mangotere akda na yachi a kwa so al kesara metona réunion akda pe ala petit materi na yachi kwa ni ape donc nando so la ike ibumbi teresi ik sara akwani donc na yachi maman jati ak tone règlement intérieur na statut donc ik nani na legeti carte d'adhésion wala na legeti cotisation mensuelle wala na legeti adhésion direct ti tene mo gachi tene mo li na yachi mdm il faut mo gana 2500 bon ton ana carte ak 2000 francs bon chaque réunion ti un mois ak 500 ton a yibumbi tere na 500 so yigani gini lengala ala ke bay vogina ordinateur vogina groupe vogina iso camera quoi vogina yani même panneau solaire so ak na li ti daso quoi agi iso ala bana kodro geso quoi gi iso isarana kwa ti MDM na bumbingo mabokola
an ala soke wa batango koforo ibada sanduku nginzaki na mbakati karno pepe ala ka batako forto mumbinando
ibata koforo ni na yati kes na yati da nile ibata nto na leso mini kwa keda ikimuni ikisana yini tona kutazo nati ona bangi kini lambi jiko ni mbi muna ala ala gonana apena lege ala gonana bangi
zo akoko ake mukoforo ake siye gupo maso wala kundu tifango ya kaso akamaiso
na ati njia kwa ala ke mu 500 lasimbi bata simbi kipena legina kutazo nala gwana bangiso
ikire namba kiti mukunzi Matias a bumingo sosiala ka bumbiso mungo mapako tia kutazo ti kodona langa kwe yakida
we bon azuti akutazo ti kodro amuma boko mingi epi kwa sombi kisara amungi ana akutazo ti kodro so mingi meme tona yigosi fawo amuna yi ngongo atene yigayi kambi nazo mbingbagi ka bi erendo na chaque groupement que baye que mungongo ka titene yiganani dont on a eu londo ka titene yigaso a groupement ni aduchina entrepôt kozo yigaisiawe ala wani ala ba kumba so yiganiso tonala muna yi 250 ménages ni ala wani la ala descendre na lechala et puis ala wani a musantinel na yangani tongana la musantinel na yangani awe langoni a limpi imu ikambina a groupe maso aiti luko beniso imuna la ala gualu ko beni donc ko desombi signani ak tongaso
fango yaka katongana zo akoko na yati groupe manga ko lokona yakati lo mungo maboko ta sociala ke fa na yakani yak tongana ye
bon mungo maboko ni ike sara site communautaire ak tilonde donc zo akoko ala individuel ak fa yakati lo nga usi ndenga usi titene mo wara yiti pokoni mo na mulenge ti mo na se wati mo ala te me ti so ibumbi tere tout si goyi ke fani so ningala ala ba akara koniso na na gigig e si gona yakaso donc akara ko so igboto so igboto ti tene ibatani parce que mungo yiti fawo akana retard mingi même yakaso isaraso imu karakoso fawa muna yi na 2017 la yi batani bon il petit coulo jusqu'à ti tenen le muna yi ina mois de juin à peu il mou avance kozo il mou karakoso iluna le 7 mai tant so iluna le 7 mai vraiment rentable ni la la bana lechala so mais ti so a muna yi gina juin ni so tout ak impact donc date calendrier agricole ti mambere kadeyi ak ton calendrier agricole ti norap donc ils sont bi petit tenen bi ten teneni ti tenen a ti na me ti fawo vraiment il faut le yinganga aussi là
an ko je ne ko si ala tonda ti fango ya kasual mbi tena isu si ala sara mini kapati manango ina ndoti ya kode ti fango ya kandengi na ndenge
isara aga fana ina ina ndona ya tene tite imandani ilu akara ko gina li izaka mbawe si ilu akara ko ni gina li ni igonani
kati ya bimba ya kiko su si ala kifasu atena ala ya limbi nze chin si ala lunani ibanga kosonga ko gila la kifana ndoti ya kasu ikiba ibanga guya langanga kosu afana la angu ini ako ako
afana ila ngontene ilu ayeni ginali nati ngoko makulu ariko rujni legota tikarako nati ngoko makulunga gile gyoko njoko gitoso le gyoko sere kwa molugi le gyoko nati ngoko
ngbene social ke saka kusala nati maboko na maboko so anbitena i njoni tien la si alawara na bagnya we ko jono kusigo nati u se kapani mokonde
we i wara njoni mingi ka so i sara kwa ti yakani tona production ti yakani akda azuso ak goya ke sara kwati yakani ala wara ambege cha ko beni koy ala kete me ade yi mu kumbani en tant que tel ti tene yi kani wala yi sara tona si a maina yape na 2017 na jima ti berberati ni la yi goy yi comme na 2017 yi wara 16 tonnes ti karako et puis 12 tonnes ti tinjo mais igonani woto ak dape igonani gi 6 tonnes la igonani bon tangani ambagige e tanso igonani ka bon ika ikiri genga usi tangani so ambaso ipika ambeni chitene ilu encore imuna a groupement okoko chitene akiri alua yini encore chitene vraiment yini a maina yimingi si chipoko vraiment kuta organa gachi tene avo bon il faut yuara quantité wala kuta ton si ala gachi boni
an azu singa ko kinati kundu social ak bata ko forota la soala mwambe na ko foronda ti futango tamana ngombe ti chamingi ta zoni songa na alaka
imumbe ni pe na ekona na amlenge na nguso onso boti nguso ta na ekola zianko ikiti sare gi memto si pe ekona na amlenge
ake amlenge so ala sala ke futa tamana ngombe chando ta la so
amlenge so baba chala na mama chala edape na ikimwala izana ekola ipi na amlenge so ke tambla na ndochi lege na ikimwala izala na ekola pe ibatala
ka ala sosi ya kinga na yati kunduni siana kwa kifaya kaso
ala soke na yati kunduni so ala kui mwala nga izala na ekol mba genga usi gitonsula isa na yati MDM ni
mokunzi alimbitena i a fango leti kobe sosi ala faiba agbati alete kaya kotala keda agbati leti akikoswa kati bimba nga kwa ikeda agbati aguinga kwa keda ala kebata alete kobe sukoti tena la kanimbeni lako na nduko wa mbumbi
oui il que kani mais pour le moment il que batani ti tenen 2019 so ikiri iluni to na ilu il faut agati voyi quantité ni il faut aduti mingi ton ni aduti mingi tonso peut-être pam ou fawo a petit tené aga avona chichi comme a groupement okoko ak daso isara ini tona aga mingi awe jour soya la wani ko ya la sara kwa chala la sara kwa chala si iba leti ya kachala so la faso tona yakani ak tona nando sola ik mu a ariko wala ke mu isonjo wala karako imuna la chitene ala lu il faut multiplier yini na karno ge il faut multiplier aga mingi awe i petit signal nando chigara
ala san eten nando ti ala ngo social ke bumbi kana terrestre ala ke sana kwa ti groupe maso
bon ik tona remnio ak da te chaque remnio so tona remnio ak da ik bilango itene bon tel lango tonso igo yifa yaka awe so journée a limbizu tu asigi koli wali kwa sigi mais plupart ni ala inga awali la ka victime ti mingi so gi plupart ni dia wali la yina la ik goy ala ke sara kwa ti yakani donc ambeni ik za langoni na mercredi ambeni ik za langoni na samedi donc na yachi kwani so tona kwani asere yi mingi ik za mercredi samedi tona kwani yapu donc iza gi legia ko ton so zu to agoy a nettoyer gi salteni
Nati inga ako soti tene une semaine wa nati nze ako alingbi tene afayaka legi oke.
Bon, azuni ala ke sara kwa na bea kwa so, na legi ako tonso ala pochi sara kwa so, vrema alimbi bechi, bon, ikiri. Paske kwa chi zu wako wako ake da, ake chi tene ndwa an ikiri na place ni ape, ndwa an ikiri na place ni ape. Don, iza lango, chi tene ala sara kwa chala ni, tona a jume keta wei ifa lango so ipo chitene igwe ifa na yakati komunite so ike sara ina ala kwa ibumbi teresi ike sara a iso site komunitaire niso
ka an ibanga mbina ya matu batango ya tonga gadvuku ya kenga gie nanduti ndo sosiala kifaya kada mingi ibanga pijonga kwa la bata ala a kondo ngana angasa ala ke bata anya maso tone na tersi kwa ti fango ya ka sosiala kisa so
alegi ti batango ya so gai ti MDM so akete kita angija so akemu na ati njia oko so na ivona gaduruni na pijon na angasani na iki bata tena la dugbani me ngangutia edapeso tona angasani ati gagbani so kobela gaso afagia la kona titi la tangana ngwa gikete se ala ebasu
ala sana itene nandoti so kwa jone si ala ketonda titene ala bata anya masunga kwe si ala kifaya kanga kwe na terani amina zunga kwe aki tonga nagbeti munza pasi nguwa pika mingi ala kisa atone
tona ngunja pa pika mingi so anya mani so ileke dachala Tonangun japako laku ya sara oso ipusa yamani izala nati dani tonasa langu se langota ibales danda ti kobela kiraga afala kwa na teti ape
ala pusu ndu na terti ambina oso ka banda ndoti ndu kwati batango ya matita mwa bako na ala pesala de batera tenaye akobela ga kakipaka ya matala so
bo azuti mungo yoro na yamani so tonala ga atene ifa munala yoroni me amu yoro na yamani ku anyamana ku kwigi kwingo gitonga so anyamana ingbape me inga isu ikisarape
Dimbatala gunamba kiti zambombe.
Dimbatimbe gunamba kiti akuta zuti kodro. Tonala limbiti gati edei. Alaga edei na ya manchu ki batala si. Ay gona devana ya peso dimbatimbe la.
Awali mingi ya batene wa ngokoforo. Aki gina legiti dengo buze wala kango yi. Wala legi sosia kiti sango kwa tingi nza. Danze alimbiti tene mozo mungu mungu koforo. Ticha la sosia la kumabako tala. Mingi siya kiflagi kwa tifango ya kaso. Mbela chensi alimbiti namba tala awali.
Mbiti namba timbi wali. Aki kango yi okwa pe. Pina sango kwa na birape. Mofayaka. Mo bata yamaso moke wareti pekoni. Moke peye ekola melenge. Epi moke bata melenge. Ti mwana wako li ti mwako njoni. Na legiti batango ya maipi na fango yaka.
So alutima ki an zone sosi ya ki wa batango konforo na ati kundu sunduro irina ki MDM sosi ya ki na batati karno. Mokundini ya ki pakara Mathias Franga ya ki nalasi. Na ati kwa joka paswe ulunti tene undi nanducha kusala angobo kusala soa zano sisi si kwa ti fango yaka tala maboko na maboko ya ki tambla idabe tala MDM ya ki mbeni kutakundu ti fango yaka wala bumbi ti fango yaka sosi na yane ya kundu aike balusi na uta yati kundu ako akwarazo balusi na uku so tene azo alingbi ngbango uku na ndoni balumbamba na ndoni uku ko joka pati kwa singa so unjawe izan durungombi titene ala mani so sate na ndoti njoni ti kwa tifango yaka ko je nuko si lina ti use kapani so fadi ikisate na ndoti kode so si zalingbi titene a saga tongana lo lingbi ti fayaka ti bengwaleti ariko wala yakati sere
Zara mosara mbitonga na nye
Eshise kutungangu
Zara mosara mbitonga na nye
Eshise kutungangu
Na legeti ya kambi tumbamo
Eshise kutungangu
Na legeti batango wa nyama
Eshise kutungangu
Na legeti batango wa susu
Eshise kutungangu
Ba!
Eshise kutungangu
C'est le grand Abakle Bangasu, retour en force. Alino Mosquito, et que zone à la Yorotingongo. Président Desmond Desmond, Bimba Gilakwati Akababa, c'est tout.
Bideo Alain, la Damala, Joma Ursula Martinez, Maman Tiane.
Sartana na pokonde faya kanga ngunga 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 baba eh au direct studio kakana ingénieur de son dawa 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 mapoko timolinge awokwa ndoti machine wele 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 baba moderi kututa jardinier ti boinge yake potimobo go she potimobo ya she potimobo potimobo go she potimobo potimobo go she Zara et Tumbayere Alegati Batango Anyama Alegati Batango Asusu Alegati Dengo Bouze Isara Konga Munga 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 Mungu Titumbayere na Be Africa
Eya Eya
Eya Eya
Eya
Eya
Eya
Eya
Eya
Eya Eya
Eya
Eya Eya
Yeah,
go.
swala mike mini ndugungombi sosia lutindalti kwatsinga ti fango yaka useka paniso ikelindada Mathias Franga iba ala kifaya kati sere ala fana i kojo nuko ti tene zofaya kati sere sere ta ala sia mike banige na nimbeso na ndoti yakata la sosi ki na guna so ki na kilometre useti begbata ti karno tongane la si zalimbo ti sarati tene afaya kati sere.
Bon yakati sereso kozo ni kwa ifo mo leke yakati moni pendre parce que tant ti lungo ayini ti tene a maina mo tani akeda
ake tango wa sia lungo ti tene a luna sere
voilà we ti tene a luna sere ake mois de mars mo petit tene mo lu sere ti mo ake produire pendre mois de avril mo luni ake produire pendre mettons na mo za a date so on tout si moi tellement assis mai juin si mon loup à que produire encore un peu donc il est que ni ton gars là il loue si sereni à la banne à l'échala à l'échoni choniso donc il bombe sereso deux jours à des aoundiape il pique à ni quoi deux jours à des aoundiape mais il va tu continuer nani titene il kiri igwe ici aoundini a aussi à soukula niso
An mukundi Mathias asate nandoti kodeti lekengo sisi tene aluna sera sosi amai ton sosi kibana leti saka tongane
lekengo sisi niso ala guala brusa ndoni kwawe epi ala gbini kwa vurupendra wala roake ki kona yati akanduko kona nawe si fasala mukamba ala zana sisa we si ala zidu na tereti kamba na linya we si ala luserenda
na yati kodeti le kongo sisi ala fatene agbini gbingo niso agbiso fade a mafutati sisi na kukui pepe
abumbi gya keke na apere so ala deniso plaso kwa we si ala gbini
ka leti sereni wala koso niso ala kewarane tonganaye
sereni so azuti faula muna isi ilu niso
e kojo nisi ala luni ambina zo fatene kodeti lungo leti kobe akatiso atuku leti kobe nina yati ngu titi na woko wawe ya luni ya kisigi iyo chete ala kodeni akatiso wa
chete iso ituku na yati ngu ape I mugi nito sawe zigi doawe tuku da use ota gonanto so juska unji nani ituku na yati ngu ape
sere so kojo nisi ala luni so ala kabemendo wala fun wala fonpe ala kasa nani tono si ala tonda titi na luni
sere nso tone imuna we ituku na yati plana sese iro afungo nto kwena ni pi pe asalte nto kwena nawe si nto ai mutangani igo ilu
Mathias zingo duti tina luna sereni so alingbuti zini popuna alingbuti tuti brashi ake wala yongote popuna alingbuti tuti tongane si apeti bi alingbuti bileti sereni da
sere to ana moichi tene mo zi duti sere ifo poponi alimbi meme un mètre si mo lu sere ti moni si agachi bi maboko awara teresi sereni ak li metona mo za yini asere mingi so ak njoni ape donc il faut mo zi popoti sere 1 mètre tonso si sereni ak li namo
marati sereni ak gbani wala akegi oko
bon marati sere ak use ala ti kitikiti ni ak dasi mbeni so ayere ni njongo so ak danga usi bolo njongoso genambe ke chimambere kadi lo mainga mbrimbri ape megi lo sereniso ketikete so plaplaso ni la lola lo main quand même genambe ke chimambere kadi mingi
njongoni ama pepe tenti
bon aka itu akna zone niso bon binga pe peut-être c'est seni la aye lo ape wala ke tone binga pe donc akiso ndapala le ke c'est seni so inga koma i petit tenia pe
katonga na muzo mo le kirse c'est mon pendre mo bombia kiki ko mo denia we mo bia kiki mo ba c'est ni awoko we si mo zidu mo luna sernia we ko de tien fadi sola mo zo mo ngi ti tenemo batana sereni
bon ti tenemo batana sereni bo mo bagini tona sigi pendre we ade a lo bima boko ape mo go mo tourner c'est na gbeni mo tourner c'est na gbeni pendre we bon pourquoi ya le pendre awe le commencer ti bi maboko ton attend sur le bi maboko awe si le ko sara fleur donc il faut wali ko ya signa milieu ni ape zu ko li ko ya signa milieu ni ape ala za le giton aso awe si le ko produire bien ala meton azo si na milieu ni awe so bon ak buba sereni même le sara pendre ton ko le ko buba namo
zula lu sere ka nyela sa si sere na kenti tenez aso na terre sur le capelo ko buba so
bon so ak caprice ti tia a le chiko beti ti kodroni okoko donc ala ye ti tene mo luni awe tona limbi tanguni awe ifu mo sinduru na nia pesi ni inga komani petit lena mo
ka fango gbeni
bon fango beni so afatene angbagi kitikete là mon faso mettons à bini à yo aussi le commencer tu sara fleur à ouais si alors que bah aïso à autre parce que ngangua yini gya autre donc à autre à que gachi touché à fleur ni so tu gonania aussi il faut à la lina yani encore après
an kwetonga na mozmo lu serati mwa lingbeti sara ngwe akia wesi serena lingbeti tene ale
mo lu serena wa sara nje utawe si ale ale awe bo fa sala gwala bumbini ala pika nawe ala sukla nawe sala mulen faso ala kira na ala gala zana la a olawe ala pen ko penda wala tukuna ti sak ala ban joni ndo ala batanda
tonga na serena le ya kona wa bumbini azani afuan wesi agwa pika ni
eh serena afuan ala gwala asani nati dani so ala asani kwa wa ma desana nangu ala sukla ni ngbi kwa vuru pendra we sala gala kanga ni anko asa de jura we sala zana la a ola we ala peni fa so tukuna sak ala batani pendre
Mathias ka tonga na mozumo lu seretimo si sereni a main jona pe ali bizuna sana ni tonga na ni
bon tonga main joni a peso a ke yiso mo lu si yini agona legini a peni la main a peso metona mo lu na dat so bifani a mois de mars à avril so nyena nyen seretimoni ak main parce que ngoy ci lungo yi oko oko so ak ti lu ndende tel que mbege ci norka i teyi ge koya wunja aussi i amba ci tene ak pimbaka donc ge so tona mo lu yi na mois de mars avril so récolte ni moko sara ni pendre metona si a juin na a mai juin août so na a jeso vraiment mon louis da petit guape mais gozola peut-être mon luna a moisson bi jikoso même jusqu'à décembre mon petit lou gozo a petit mainamo
ka ambina ya kakida so ton na maya par exemple engrais da serre le yi engrais pepe
bon serre quoi ya yi engrais mais problème ni geso engrais ak dape engrais dape bon tanti andoso café akda akgana amunjo akgana engrais na azuchi tena tukuna ibichi café chala bon andoso la mokuara megeso afanga koto apeni ya peso iso irini engrais so vraiment ak difficile titene mon bagi ketketi azuso ak sara jardin la ko guina nor kasi ak vo si akgana ni si ak tukuna echa jardin chala
serre sociale qui faniso njoni tien la sekinayati fango ya kati serre son
bon serre njoni tiro ak mingi mon petit tenen mon sara kandani monté mon petit tenen mon muni et puis mon kani mon warana pata peut-être mon petit pena assurance na ndoti amolengeti mo ou teritulo aso ak yiti yakaso la a petit tené a aidé mon petit tené mon signa yani donc serré geso serré vraiment à battre record na nginjani donc mon sar serré c'est à duti bien mon wara même 10 ou 15 ka match tonso a petit mouna mon pata parce que geso mbeni ak 6000 mbeni ak 7000 ti ka match ni
so yin la kota sembela ti tenzo ala nga wini la
bon so a ere ni nga wini bon ala yinga a sangoti a yini par zone donc na mbege ka ala ke ereni ngawi me geso ike ere kamash donc kamash ni aka kete cuvette ni sola
an ala tenena i ko joni si kwa singa cheso aundi nati kwa ti fango ya kambumbu ti sera sociale ke faso akbale tien la sera ke timu ka tertala nani
akpale seke wa na yani so tomoluna ngweni so mai warayeni pendre metomoluna ngwena pe moko warayeni okwape mechi so iluna ngweni so iwara sereni bani pendre nati yakatini
agaduru swala ke pataki so ke buba sereni pepe
agadura buba serena pe serena duti pendre sigadura buba pe
agaduru akina terti aka sociala ke fangani so ala vinak liandi na yati akande bubana pe wala kudichela saka sasi agaduru ni alimbi pepe to bubaya kati sekanto
agadomo lu pena tes dati mo agadura bubani kwe metomo lu nati ngonda yoso gadura bubape meti geso nati kodo to ilunso agadura bubani kwe na teti iwarape asigikita wala te
Mathias kwatia ka sociala zana sisi kunduta la bagi gingi ni nangu saki usandoni barako na osho inyela si ala yeti tenande agatonga na bangoli chala na ati akwa sosi ala waga kudindaga si azana sisi iti pango ya kama boko na mamboko so
we yiso mbi zana sisi so mbi za pase na nduchi dunia mobimba a azu ti fango yaka ala ke rich mingi me ila yinga pesi ike kirna poko sese ti yige so moko paye paye ngosi moko fa yaka pe i deve ti tene yi wara ayaka na agozo na ayi tu na yani si i sarani me geso moko voya pe me ia consommateur ni la ike mingi me a travailler ni ak dape ni la sarasi ngere ti ak cher na yi na kanu to na ngere ti agozo na yen me kodeso izana seso izana sese ti tene vraiment sese ni awoko na yi na lege ti leti kobe ni la ike sarna ni so donc mbi penser na eti ndm akwaso yi saraso même autorité locale quoi a goina ya ti yakati ti MDM sous préfet a goyaba akiri monsieur le maire a goyaba akiri donc ti soge so ala kana yani ge so akunte si ti so isara kaso de 2017 ni so isara comité ni so ka akuti lo ndenga aussi
hectare tien la si ala fana mbeni yakanto kaso.
Bon, ti so kaso na 2017 ni so kozo isara na Joe et puis Karako na gozo ala yinga Karako na njo ala ka gene akazu so 3 mois ala ko menganguzu so akngbana yachi yaka nguna nguchi tene a edemo akachiro gozo donc gozo ni iluni gozo ni amai pendre na yi donc iko kuchi tene peut-être asi burawe si fadeso izi gozo ni izana nguchi tene ak gamingi awe ika izana yachi kesti
amena kwalenga kwa kesi adati pere wa lingbiti tingada katon kofora nemingi sa batanga na danga koso ak njone pepe
bon at kit keteni la le petit batati tene ton a iti deplase wumbeni yak dati voye sens ti tene yi travaye nani na na bureau bon so ak vite fait ti tene yi mu yi peti londoke yi go na CPCA juste a berberati si yi go yi retire ape donc so ak kit keteni la ak da yi fo lo bataton so me ti so tona a konosi a iti si a santi gonani i gonani gina CBCA donc konti ak na CBCA ti berberati
konforta la si ake lingbiti inga ni singe
so a puti inga ton so ape
tentie mbetasara la
non mbetasara mbi ape me kokora ake da
le ti kobe tien la lingbiti luna pekote koso si a mai tono koso ni a unjande o
ifo mo kalkule dat nigi legi ako mo luna ni don tono mo peti lu sere laso kekereke mo petit lu Karako et puis njo bien sûr a formé yi nanto ti ayi ni so atene ton mo lu Karako asara 2 semaines a aussi mo lu njo isara ton a ti so la tene nani so so a formé yi nani na na boarso isara experience ni na ti so yi bumbi na Karako bien ni lu so différence ni ak da mingi et puis a produit tona iso njo na na Karako ala séparé milieu ni so déjà Karako lo sigawe si mo gati lunjo so njo ni ak ngbana sese mingi il faut ala lu oko si ala oko koy ala commencer ti tene ala sigi expérience ti amunju ak ti londe expérience ti ya zuvoko geso sese ti ak ti londe
pakara Mathias Franga nga na ya pakara an zone ikirna la singila
merci mbikombi musingila na ala
mbikombi kir munala singila
i dabetia la so kwa singati ti fango yakati ngaso ikedaso alunti tene unja we isarani na wa fango yakaso kanati kundu so ndoka yana ke MDM wala bumbi maboko na maboko so si ala ke faya ka na bagati guna so ki na kilometre ou se ti bigba tati karno ay ke na ala la si sate na ndosi ndaka so siala wa gala za kunta la so se si ngini na ngusa ki sanu ba kono sho si na pekoni ala komanse wala tonati faya ka tale ta ko bendingi na dingi tonga na gozo koso Serenjo Karako silaso alake waka matabisi mingi na pekoni kwa singati ngaso alunti tena unjawe singila na idalo tindiko ala ngwanjoni ikitimbi tere na ingati pekonda timini fini kwa singati fango yaka
Woohoo!